Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 4. decembar koji obilježavaju sljedeće vijesti. Premijer Milo Đukanović danas sa stranim investitorima. Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić poručuje da neće na proteste ako nisu dobro pripremljeni. Islamisti napadaju u posljednju veću vojnu bazu u Siriji. Najmanje 9 poginulih u sukobima u Čečeniji. Dok dio opozicije javno debatuje na temu da li izaći na ulice, zaposleni u javnom sektoru za subotu zakazali protest sa koga će zatražiti povećanje plata. U emisiji govorimo i o apsurdu slučaja Ibrahima Čikića, žrtvi torture koji je osuđen da plati kaznu za duševne boli onima koji su ga u zatvoru mučili.
Pored toga što oni koji su ga prije 20 godina zlostavljali u Bjelopoljskom zatvoru nikada nisu kažnjeni i pored pritiska domaće i međunarodne javnosti da se zaustavi progon Ibrahima Čikića, on je nedavno osuđen zbog tvrdnji koje je iznio u svojoj knjizi, svojevrsnom svjedočanstvu i njegovom pogledu o tome šta se 1994. dogodilo njemu i tadašnjim funkcionerima stranke Demokratske akcije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Reagujući na sve češće zagovaranje uličnih protesta opozicije od Andrije Mandića i Nebojše Medojevića, lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić izjavio je kako je pristalica protesta, ali uz koordinisan rad, dodavši kako bi zagovornici protesta trebalo više da rade umjesto što forsiraju medijsko eksponiranje. Prema Lekiću, svaka improvizacija mogla bi se vratiti kao bumerang i biti poklon vlastima. Lekić prihvata poziv socijalističke Narodne partije da organizuje sastanak na kojem bi se razgovaralo o zajedničkom opozicionom djelovanju. Premijer Milo Đukanović u 14 sati sastaje se sa savjetom stranih investitora u Crnoj Gori. Na sastanku će, kako je saopšteno iz savjeta, biti riječi o aktuelnom vođenju poslovnog okruženja i o napretku koji je vlada ostvarila na unapređenju investicionog ambijenta u ovoj i planovima za narednu godinu. Sindikat medija pozvao je zaposlene u tom sektoru i građane da se pridruže protestima koji će biti održani u subotu u organizaciji sindikata prosvjete, zdravstva, Univerziteta odbrane i vojske. Sindikati koji djeluju u okviru Unije slobodnih sindikata organizuju protestni skup pod nazivom Radima nemam zbog odbijanja vlade da poveća plate zaposlenima u javnom sektoru. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović uručio je na Cetinju orden zastave prvog stepena bivšem slovenačkom predsjedniku Milanu Kučanu. Kučan je Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević na Cetinju poklonio monumentalnu likovnu zbirku od 17 svesaka sa preko 7700 grafika, akvarela i crteža. Jedna vijest iz regiona. Hrvatska će jevrejskoj zajednici kao nadoknadu za imovinu oduzetu tokom Drugog svjetskog rata vratiti zemljište i šestospratnicu u centru Zagreba ukupne vrijednosti oko 3 miliona eura. Nacističke vlasti za vrijeme rata konfiskovale su lokalnu zgradu židovskog pogrebnog društva koju su kasnije nacionalizovali komunisti. Prije Drugog svjetskog rata u Hrvatskoj je živjelo oko 25.000 jevreja. Rat je preživjelo njih 6.000, a danas ih živi oko 2.000.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Pripadnici Islamske države napali su posljednju veću sirijsku vazduhoplovnu bazu na istoku zemlje, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava. Borba za bazu kod grada Deir el-Zor na rijeci Eufrat počela je samoubilačkim bombaškim napadom na obližnje pozicije sirijske armije. U sukobima je poginulo 19 pripadnika državnih snaga i 7 pobunjenika. Najmanje 9 poginulih u sukobima u Čečeniji, saopštile su vlasti u Groznom. Ekstremisti su u 3 automobila ušli u glavni grad te Ruske Republike na Sjevernom Kavkazu i ubili 3 policajca kod kontrolnog punkta, nakon čega su snage bezbjednosti likvidirale 6 ekstremista. Nasilje izbilo uoči godišnjeg govora ruskog predsjednika Vladimira Putina pred oba doma parlamenta u Moskvi. Očekivani životni vijek produžio se od 90. godina u Evropskoj uniji uz velike razlike među zemljama, objavila je Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju u godišnjem izvještaju o zdravlju u Evropi. Prosječno je u 28 država članica Evropske unije očekivani životni vijek bio 79 godina i 2 mjeseca ili 5 godina i mjesec duže nego 1990. Duži vijek se objašnjava bitnim smanjenjem smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti, posebno među osobama od 50. do 65. godine. Prosječno, najduže žive Španci, Italijani i Francuzi, preko 82 godine, dok su na začelju Baltičke i zemlje Istočne Evrope sa životnim vijekom kraćim od 75 godina.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok dio opozicije javno debatuje na temu da li izaći na ulice ili ne, zaposleni u javnom sektoru riješili su da se bore za bolje zarade. Granski sindikati koji okupljaju zaposlene, čije se plate isplaćuju iz državne kase, za subotu su zakazali protest ispred zgrade parlamenta, koji će po njihovoj procjeni okupiti makar 5000 ljudi. Izvještava Esad Krcić.
Osnovni zahtjev zaposlenih u javnom sektoru koji će u subotu u 11 sati protestovati ispred Skupštine je povećanje zarada, a zbog toga će pozvati poslanike da ne glasaju za vladin predlog budžeta za narednu godinu. Nezadovoljstvo je kulminiralo, naročito nakon neuspješnih pregovora sa vladom. Imali smo argumente, dokazali smo osnovanost naših zahtjeva, ali na kraju je prelomio premijer Milo Đukanović koji je javno rekao da je traženje povećanja naših plata neozbiljno, rekao je zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević koji predvodi sindikat prosvjete.
Prosjek zarada zaposlenih u prosvjeti 453 eura, da je prosječan nivou u Crnoj Gori oko 486, tako da smo mi ispod prosjeka. Sve što mi radimo i kakav doprinos dajemo ovoj državi i ovi stubovi svakog društva kao što su ove djelatnosti koje mi predstavljamo, vrednovani su iznad prosjeka. Oni vrednuju nešto drugo, a svako stabilno demokratsko društvo počiva na srednjem sloju. Srednji sloj u Crnoj Gori je uništen, na srednji sloj činimo mi koji smo organizovali ovaj protest, zaposleni u prosvjeti, zdravstvo, univerzitetstvu, vojsci, odbrani Crne Gore, upravi, pravosuđu, komunalnim djelatnostima, energetskom sistemu.
Sa vladom su pregovarali i zdravstveni radnici koji također nisu uspjeli da izdejstvuju veće zarade. Predsjednik sindikata zdravstva Vladimir Pavićević kaže da je nedopustivo da zaposleni u ovoj oblasti godinama budu van fokusa vladine pažnje.
Zarada medicinske sestre iznosi nešto manje od 300 eura, zarada ljekara opšte prakse 450 eura, zarada ljekara specijaliste 590 eura. Već 5 godina se zarade nisu povećale, a one su opterećene određenim mjerama vlade.
Tražimo od vlade da građanima i omladini Crne Gore obezbijedi uslove za kvalitetnije obrazovanje, viši nivo zdravstvene zaštite, pravnu sigurnost, zaštitu i bezbjednost i kvalitetne usluge, a da bi se to postiglo moramo imati zadovoljne zaposlene u ovim oblastima javnog sektora, odnosno veće plate, rekao je predsjednik sindikata Univerziteta Crne Gore Vukašin Zogović.
Ne tražimo ono što nema država Crna Gora. Mi tražimo procenat od onoga što država Crna Gora ima. Na primjeru obrazovanja, u državi Crnoj Gori se izdvaja nešto oko manje od 4,5% za obrazovanje. Preporuke evropskih nadležnih institucija su da jedna zemlja koja teži bržem razvoju, zemlja koja teži Evropi, mora da izdvaja najmanje 6% bruto domaćeg proizvoda za obrazovanje. U ovom trenutku to iznosi prema planiranom budžetu nešto oko 50 miliona ako bi se postojećeg procenta izdvojili preporučeni procenat. To je upravo iznos koji bi stvorio uslove za kvalitetnije obrazovanje i sigurno bilo prostora da se povećaju zarade zaposlenim u ovom djelatnosti.
S obzirom da istovremeno sa inicijativom sindikata i opozicije iskazuje namjeru da organizuje proteste, zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević je, odgovarajući na novinarsko pitanje, rekao da ti protesti nemaju ništa zajedničko, da nema nikakve koordinacije, saradnje i podrške od strane opozicije, čiji predstavnici inače ovih dana javno polemišu da li izaći na ulici ili ne.
Ne, ovo je sindikalni protest. Ovo organizuju sindikati. Naša je borba za ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih. Da li neko u tome prepoznaje neke svoje političke ideje, političke partije se bore, kao što svi znamo, za vlast i tako dalje. Šta će građani, koji možda ili pripadaju nama, mi nikoga nećemo pozivati, mi pozivamo naše članstvo, se zaposlene, one koji hoće zaposliti ovim djelatnostima, da dođu na taj protest.
Predsjednik sindikata odbrane i vojske Nenad Čobeljić.
6. decembra imamo obavezu da pokažemo da smo vrijedni boljeg života, da smo vrijedni poštovanja i zbog toga pozivam sve vas zajedno da to i pokažemo. Pozivam vas da eliminišemo sve razloge i sva opravdanja da tamo ne budemo tog dana. Ni loši vremenski uslovi, ni bilo kakva druga opravdanja neće biti dovoljno da naše porodice i buduće generacije prihvate takve razloge da nismo pokazali da smo vrijedni boljeg života, da naše porodice nisu vrijedne dostojanstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slijede ostale aktuelnosti dana. Pisac Ibrahim Čikić 90-ih je prošao Golgotu u Bjelopoljskom zatvoru i o tome napisao knjigu. No crnogorski državni organi ni danas ga ne ostavljaju na miru, već u kontinuitetu nanose nepravdu čovjeku koga su zajedno sa nekoliko funkcionera tadašnjeg SDA označili kao planera pobune muslimana sa sjevera Crne Gore. Poručio je lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić. On je zajedno sa profesorom Milanom Popovićem iskazao solidarnost i podršku Čikiću, čiji zlostavljači ni nakon 20 godina nisu privedeni pravdi. O tome Predrag Tomović.
Pored toga što oni koji su ga prije 20 godina zlostavljali u Bjelopoljskom zatvoru nikada nisu kažnjeni i pored pritiska domaće i međunarodne javnosti da se zaustavi progon Ibrahima Čikića, on je nedavno osuđen zbog tvrdnji koje je iznio u svojoj knjizi, svojevrsnom svjedočanstvu i njegovom pogledu o tome šta se 1994. dogodilo njemu i tadašnjim funkcionerima stranke Demokratske akcije. Podsjetimo, Osnovni sud u Bijelom Polju je po tužbi nekoliko bivših zatvorskih službenika nedavno kaznio Čikića sa 4000 eura zbog navoda i tvrdnje u njegovoj knjizi Gdje sunce ne grije. Za lidera Demokratskog fronta Miodraga Lekića to je nastavak progona koji protiv Čikića provodi aktualna vlast, koja je, kako kaže, i prije 20 godina upravljala policijskim službama.
Želim da kažem da je neslučajno da je sada ova knjiga, koja je dragocjeno svjedočanstvo, da se to više nikad ne desi, bila predmet novog sudskog postupka protiv Ibrahima Čikića, koji je opet kriv. I kriv je zato što je ispričao priču, odnosno istinu koja se dogodila. I umjesto da ta knjiga bude bestseller, da se čita, kažem još jednom, Čikić je human čovjek, on ne želi nikakav revanšizam, ali hoće istinu, na to valjda ima pravo, valjda tu svi imamo pravo u Crnoj Gori, je ponovo osuđen jer su se neki službenici u zatvoru i tako dalje našli pogođenim i doživjena je nova presuda. Nije ovo slučajno, nisu ove dvije priče odvojene. Ovo su slična vremena, malo promijenjena u formi, sa istim akterima.
U Briselu je prije dva dana usvojena deklaracija Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, u koju je između ostalog na inicijativu poslanice Pozitivne Crne Gore Azra Jasović dijelom uvršteni amandman kojim se ukazuje na lošu presudu u slučaju Ibrahima Čikića. Profesor Pravnog fakulteta Milan Popović saopštio je na konferenciji za novinare da su on, urednik monitora Esad Kočan i poslanik Demokratskog fronta Koča Pavlović, povodom slučaja Čikić podnijeli krivičnu prijavu protiv premijera Mila Đukanovića i Vrhovnog državnog tužilaštva.
11. septembra ove, to jest 2014. godine, podneo krivičnu prijavu protiv Mila Đukanovića i Vrhovnog državnog tužilaštva za period 1994-2014. za krivično delo genocid u vezi sa slučajem Ibrahima Čikića.
Pisac Ibrahim Čikić kaže da su njegovi progonitelji od prije 20 godina i danas na nekim od najvažnijih funkcija u državi, ali da ga to neće zaustaviti u namjeri da otrgne od zaborava torturu koju su on i njegove kolege doživjeli 1994.
Zahvaljujem svim slobodnoumnim ljudima koji, spašavajući čovjeka u sebi, oštro sudiše nepravdu i podržaše istinu. Iako osuđen, pred vama stojim kao pravednik i simbol stradanja nepravedno nanijetog bošnjačkom narodu. Nepristajanje na zaborav i otpor prema planiranom progonu bošnjačkog naroda doveo me je u položaj progonjenog, a otpor prema progoniteljima sveta je obaveza svakog čovjeka.
Podsjetimo, Ibrahim Čikić je 1994. godine uhapšen u policijskoj akciji Lin pod optužbom da je sa ostalim funkcionerima tadašnje stranke Demokratske akcije planirao pobunu muslimana Bošnjaka sa sjevera Crne Gore, a sve navodno u cilju stvaranja samostalne države Sandžak. Čikić je jedno vrijeme bio u zatvoru u Bijelom polju, gdje je također, kako tvrdi, bio mučen i zlostavljen. Tadašnje vlasti stavljale su mu na teret i da je snajperista, iako mu je 15. juna 1994. ljekar izdao izvještaj kojim potvrđuje da je gotovo slijep. Čikić je iste godine pušten iz zatvora, ali tek nakon protesta dijela domaće i međunarodne javnosti. Naime, vlada Sjedinjenih Američkih Država tada je uputila oštar protest zbog kršenja ljudskih prava u Saveznoj Republici Jugoslaviji, posebno ukazujući na slučaj Ibrahima Čikića. Niko od pripadnika crnogorske tajne policije ili zatvorskih službenika koji su zlostavljali uhapšene opozicione političare nikada nije odgovarao. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku temom idemo na Cetinje. Prije sat u predsjedničkoj rezidenciji Filip Vujanović uručio je orden crnogorske zastave prvog stepena dugogodišnjem predsjedniku Slovenije Milanu Kučanu. Kučan je Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević na Cetinju poklonio monumentalnu likovnu zbirku Valvasorovu ikonoteku. To je prilika da posjetimo na veze Crne Gore i Slovenije, posebno krajem 90. kada je predsjednik Kučan bio neka vrsta medijatora u smirivanju tenzija na relaciji Podgorica-Beograd nakon NATO intervencije pa do referenduma o samostalnosti. Slušamo Srđana Jankovića.
Orden crnogorske zastave prvog stepena uručio je predsjednik Crne Gore Filip Vujanović bivšem predsjedniku Slovenije Milanu Kučanu. Kučan je prethodno donirao Nacionalnoj biblioteci Đurđe Crnojević monumentalnu likovnu zbirku Valvasorovu ikonotiku, koja je formirana do 1672. godine prilikom putovanja slovenačkog plemića, naučnika, etnografa i crtača Janeza Vajkarda Valvasora. U zbirci se mogu naći grafike i crteži relevantnih njemačkih, holandskih, flamanskih, francuskih, italijanskih i slovenačkih majstora od 15. do 17. vijeka, a obuhvataju teme iz religije, pozorišne umjetnosti, matematike i geometrije, mape, grbove, kostime i druge motive iz tadašnjeg svijeta. Predsjednik Slovenije Milan Kučan je prije 15-ak godina bio vrlo aktivan u Crnoj Gori, posebno u periodu nakon NATO intervencije 99. godine, kada je crnogorsko rukovodstvo bilo pod snažnim pritiskom režima Slobodana Miloševića. Kučan je bio medijator i uticao je da splasnu tenzije koje su tada postojale kako u regionu, tako i među članicama Savezne Republike Jugoslavije i u samoj Crnoj Gori. Milan Kučan je ranije gostujući u emisiji Živa istina govorio o periodu kada se crnogorska vlast konsultovala sa njim i koristila njegova iskustva i savjete u periodu do referenduma.
Vjerovatno nisam ja bio jedini iz Slovenije koji, sa kojim su se savjetovali tada rukovodioci Crne Gore. Ja sam imao kontakte sa gospodinom Đukanovićem. Naravno, moj stav bio ono što je Slovenija tražila za sebe, dakle pravo do samoopredjeljenja. Nema nikakvo pravo da to osporava bilo kome drugome, pogotovo ne Crnogorcima. I ono što je bila tema naših razgovora je bilo kako pripremiti referendum, zakonodavstvo koje bi oformilo i legitimiralo, odnosno legaliziralo takvu odluku, koji su potrebni politički akti da bi odluka bila ne samo legalna nego i legitimna, Naravno, tu su bili naši dokumenti, onda oko izjava o dobrim namerima, onda ustavni zakon i tako dalje. Naravno, sve sa jednim pristupom. Tako smo mi radili. Šta od toga možete vi uzeti, obzirom na vaše prilike? Evo, to je na raspolagu. Na raspolaganju su vam moja i naša iskustva, kako god to želite.
Vrijeme i političke neprilike na Balkanu pamti i bivši ministar vanjskih poslova Slovenije Roman Jakić, koji kaže da je ključnu ulogu smirivanja tenzija nakon 99. godine imao tadašnji predsjednik Slovenije Milan Kučan.
Ja se sjećam iz priča njegovih priča i priča Mile Đukanovića da je u suštini bila želja tada Slovenaca, naročito predsjednika Kučana, da se situacija na Balkanu smiri i da se regija stabilizira kako bi mogli prosperirati u sljedećim koracima. Tako da se slažem sa tom tezom da je bilo odlučujuće da je neko došao kao medijator, neko sa strane koji nije bio direktno involviran u priču na taj način i na neki način pokušavao smirivati naročito odnosne između Beograda i Podgorice, a i odnosne unutar tadašnje Jugoslavije.
Pomoć Slovenije Crnoj Gori je nastavljena i u kasnijim godinama, kada je Crna Gora krenula ka europskim integracijama. Kolika je zasluga bivšeg predsjednika Slovenije, pitali smo Romana Jakića.
Ja mislim da je zaslugu za europski put Crne Gore u suštini zasluga Crnogoraca samih, njihovih dosadašnjih vlada od tih 2000 godine pa unaprijed. Ja mislim da je predsjednik Kučan uvijek podupirao tu težnju Crnogoraca prema Europi i europskim integracijama i na tom putu su dobro surađivali. Koliko imam ja informacija, predsjednik Kučan i predsjednik Đukanović su ne samo suputnici u tom procesu, nego i dobri prijatelji. I dobri prijatelji uvijek pomažu jedan drugome u dobrim idejama i dobrim politikama. Tako da sam ja ponosan kao državljanin Slovenije da danas predsjednik Kučan prima najviše priznanje Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prelazimo na svjetsku scenu. U obraćanju naciji i poslanicima oba doma ruskog parlamenta, Vladimir Putin optužio je Zapad za, citat, cinično i agresivno ponašanje prema Rusiji i da pokušava da razbije Rusiju kao što je Jugoslaviju. Rusku aneksiju Krima obrazložio je time da je to poluostrvo za Moskvu sveta zemlja, kao Jerusalim za muslimane i jevreje. Rusku politiku prema Ukrajini smatra ispravnom, no ipak poručuje da hoće saradnju sa Zapadom i da se Rusija mora okrenuti ekonomskom rastu. Sa detaljima Biljana Jovićević.
Prisutnima poslanicima oba doma ruskog parlamenta, premijeru Dmitriju Medvedevu i ministrima, te gostima iz javnog života Rusije predvođenih patrijarhom Kirilom, na početku 75 minuta dugog govora Vladimir Putin se zahvalio na podršci.
Prije svega želim svima da se zahvalim na jedinstvenoj podršci i solidarnosti u ovim istinskim trenucima kada se mnogo toga odlučuje o budućnosti naše zemlje. Prošli smo ove godine kroz test sa kojim jedino istinski zrela i jedinjena nacija može da se suoči, istinski suverena i moćna država. Rusija je dokazala da može zaštititi svoje zemljake, braneći ih čašću, istinom i pravdom. To smo uspjeli zahvaljujući vama, građanima Rusije.
I ostatak Putinovog borbenog govora, koji je trajao duže od sat vremena, u direktnom TV prenosu ruskih, ali i svjetskih medija, prekidan je aplauzima. A Putin je iskoristio priliku da još jednom optuži Zapad za cinično i agresivno ponašanje prema Rusiji. Zapad, po njegovom mišljenju, pokušava razbiti Rusiju kao što su, kako kaže, Jugoslaviju 90-ih, ali dodao je, nije su uspjeli, baš kao što nije uspio ni Hitler. Upada potom i aneksiju ukrajinskog poluostrva Krim, Putin je ovako obrazložio.
Za Rusiju, Krim, Dnevni Korsun, Hersone, Sevastopolj imaju izuzetno civilizacijsko i sveto značenje, baš kao i sveta zemlja Jerusalima za one koji ispovijedaju islam i judaizam.
Tragedija na istoku Ukrajine, dokazi ispravnosti ruske politike, tvrdi Vladimir Vladimirović.
Ono što vidimo sada u Ukrajini, tragediju na istoku Ukrajine, u potpunosti dokazuje ispravnost naše pozicije.
Svu odgovornost za konflikt na istoku Ukrajine još jednom je adresirao na Kijev, koji je, podsjeća, potpomognut sa zapada. Osim za agresivno i cinično ponašanje zbog Ukrajine, Sjedinjene Države kritikovao je i zbog antiraketnog sistema koji sa svojim NATO saveznicima gradi u Europi, poručujući da je besmisleno prijetiti Rusiji silom i politikom zastrašivanja.
Svaki put kada neko zaključi da je Rusija previše snažna i nezavisna, ti se instrumenti počnu odmah koristiti.
No iako se obrušio na zapad, Putin kaže da Rusija neće izabrati put izolacije, već će nastaviti da sarađuje i sa Sjedinjenim Državama i sa Europom. Sankcije koje su Rusiji nametnule Sjedinjene Države i Europska unija zbog učešća u konfliktu u Ukrajini pogađaju sve, ali iako je cilj da podriju Rusiju, one će prema procjeni Putina umjesto da štete stimulisati rusku ekonomiju. Onda ipak priznaje da sankcije i sve niža cijena nafte nanose štetu, pa stoga kaže da porijeklo novca koji se u Rusiju bude vraćao iz inostranstva ne treba ispitivati. Predlaže konkretno amnestiju za kapital koji se bude vraćao izvana. Također je predložio moratorijum na povećanje poreza u naredne 4 godine. Apelovao je na Centralnu banku i vladu da istjeraju špekulante sa tržišta devizama u Rusiji, sugerišući da su oni krivi za strmoglav pad ruske rublje ove godine. Sve to jer se, prema riječima Vladimira Putina, Rusija mora vratiti na situaciju u kojoj je njen ekonomski rast prelazio globalni za 3 ili 4 godine.
Slobodna Evropa.org.
I na samom kraju turističke aktuelnosti. TUI, jedan od najvećih turoperatora na svijetu, ponudit će na globalnom tržištu Jadransku regiju kao jedinstvenu destinaciju. Zato je njihov petogodišnji cilj da uvežu oko 5000 turističkih kreveta u Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori i dijelu Italije, pa iz hrvatske kompanije Karizma Hotels Adriatic vestižu najave da će dio investicija uložiti i u crnogorske hotele. Iz Budve, Jasna Vukić.
Kada je prije godinu dana kompanija Karizma Hotels and Resorts potpisala partnerstvo sa najznačajnijim svjetskim tur operatorom TUI, zacrtan je cilj da se na globalno tržište uvrsti i Jadran kao jedinstvena destinacija. Veljko Ostojić iz uprave Karizma Hotels Adriatic.
Ja čvrsto vjerujem da Jadran, Adriatic kako hoćete, ima budućnost u zajedništvu, da je Jadran prepoznat u turističkim emitivnim tržištima kao jedinstvena destinacija, što nužno ne znači da mora imati i jedinstvene ili iste marketinške pristupe i marketinške planove.
Mediteransko nasljeđe, ali i različitost istočne i zapadne obale Jadrana prednosti su oblasti koju evropsko tržište prepoznaje kao jedinstvenu destinaciju. Zato ujedinjeni kapital TUI-a, Agrokora i hotelske kompanije Karizma International sa Kariba želi uložiti novac u Jadransku regiju.
TUI percipira Jadran kao jednu destinaciju. Dakle, TUI je rekao, ja ću biti partner u osnivanju firme koja će dovoditi goste na Jadran, odnosno u Hrvatsku, Crnu Goru, Sloveniju i ovaj dio Italije. TUI godišnje vodi na putovanja 30 milijuna putnika. Od tih 30 milijuna putnika 12 milijuna vodi na Mediteran. Manje od 3% vodi u Sloveniju, Hrvatsku i Crnu Goru. Mislim da su poruke jasne i da su ciljevi jasni.
Jadranska destinacija nije zanimljiva jedino zapadu. Sve brže rastu emitivna tržišta istoka, prije svih Kine i Indije. Njihovi boravci u Europi najčešće su ture kojima obilaze više država. Zlatko Kukec iz Udruge turističkih agencija Hrvatske.
Možda najinteresantniji primjer su ove daleko istočne zemlje, a to, dakle, prije svega mislim na Kinu i Japan. Kod nas je najpopularnija ova tura, oni slijeću u Ljubljanu i onda imaju tamo Bled, nakon toga dolaze u Zagreb jedan dan, poslije toga idu na Plitvička jezera još jedan dan, poslije toga idu do Zadra, Splita, Dubrovnik, to kupno traje negdje oko 7 dana. Također taj program vrijedi i za ovoga u Indiji, na tom tržištu koje je jako veliko tržište, oni se sad jako otvara i puno putuju.
Crna Gora je tek sporadično uključena u slične turističke programe u kojima Dragan Ivančević iz turističkog sektora Privredne komore vidi mogućnost da se produži svega par mjeseci pune turističke sezone.
Dakle, mi u turizmu nemamo dileme i mi znamo da saradnjom u regionu jedino možemo da povećamo i kvalitet na čitavoj destinaciji, odnosno u čitavom regionu, da bolje valorizujemo sve naše turističke i sve one potencijale koji su komplementarni turizmu i naravno da produžimo turističku sezonu, ono što nam je osnovni cilj.
No, iako je regionalno povezivanje neizbježno u javnim istupima donosioca odluka, malo se uradilo kako bi zajednički interesi povezali turističke destinacije jugoistočne Europe u značajnijem procentu. Ipak, Veljko Ostojić iz Karizma Hotels Adriatic najavljuje da njegova kompanija želi da investira u crnogorski turizam kroz uvezivanje Jadrana kao jedinstvene regije.
Misija moje firme je u sljedećih 5 godina doći do 5000 hotelskih ključeva na području Jadrana. Dakle, ne isključivo Hrvatske, nego na području Jadrana. Konkretno, Karizma Hotels Adriatic želi raditi u Crnoj Gori, želi povezivati turističke proizvode, turističku ponudu ove regije i želi investirati u određene turističke objekte u Crnoj Gori. Pomno pratimo zbivanja i vjerujem da ćemo, nakon što se određene pretpostavke realiziraju, da ćemo se tu pojaviti kao, usudit ću se reći, ozbiljni partneri u razvitku turizma Crne Gore i regije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ostalo je još samo da vam se Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvale na pažnji. Do sutra u 13.30.